sango na feuwa.
Mbote na bino banso ba ebozwi li bakuya kula na basango na biso na Lingala na la Voix de l'Amérique ou to Washington DC oyo epesami li bino na Marius Muhunga. Teongwa Bidje Kasi, gouverneur ya province ya Sud Kivu, a kweisami na bokonzi boye, sima ya motion ya défiance e ba kilmi beko ba assemblée provinciale, ba kotisa kimpo na kweisa ye. Na kati ya ba député tukumisato na misato, ba bazalaki na assemblée provinciale, tukumi bale na mwambe, ba votempo na kweisa ye, pe ba député mitano kakande ba boite, ba ndimi pete. Bakelmi beko ba yike ba Sud Kivu, bazalaki kofunda gouverneur Ngwa Bidje na kopengwisa mosolo mwa leta, pe kozanga kotambwisa misala mwa province malamu, mingi mingi na ba matali, masolo ya ba mine. Mangomba Motoba mai maponaki Denis Kadima bo mukambi ya sika ya seni, ba poni bongo prophète Dodo Kamba, représentant ya ba église ya réveil, bo mukami na bango ya sika, pe Sheikh Abdallah Mangala, représentant la communauté islamique, bo mukitani waye. Boponami Boye, bo salimi na assemblée extraordinaire et basalaki lelo omokolo mwa le 2 décembre pe elandemi sima ba ilingomba catholique lokola ba ICC kolongwa omisala la lingomba lié pona kolakisa lolenge basepela kite ndenge Denis Kadima aponama kibo mokambi ya sika seni pe lolenge pona bango seni ezali omaboko mabayi politique. Drodro, Chabi, Ivo, Kateza, Ndoya ezali ba kombo ya ba mboka baye ba tukuleka nkama moko basi ba bomami na ba dongolo miso mabayi lingomba ADF na province ya Ituri kaka na mposo moko moimuliki. Mpe ba tukuleka nkoto zomi basi ba kimi ya ba mboka na bango pe ba tiki sima biloko na bango nyoso. Bosengili koe ba ete kaka na mokolo mwa le 21 novembre moliki na mboka Drodro ba tukuleka zomi na libwa ba bomama ki mpe ba tukuleka 16,000 ba kimaki. Mokolo mwa lomingo le 28 novembre batokoleka tukumi bale na mibale babo mama ki kaka na mboka Drodro. Bobo mami boye, bozali ko salema atako province ya Ituri na ya Nord Kivu, ezali bongo na etat de siège uto sanza ya mitano, mpe batokoleka 1200 basi babo mami uto etat de siège ebandi, elobi termomètre sécuritaire ya Kivu. Nikolo Mileki, mampinga ma ekolo Uganda, basangana ki na bayi FARDC, pona ko bundisa bayi ADF. Nangambo na ye, Abdou Abari, président en exercice ya conseil à sécurité ya ONU, asakoli libosi ya bapandi sango ete, esengeli kotia maboko na bosangani bo mampinga, mabikolo biemi bale, pona kozoni sa kimia na ese ekolo Congo démocratique. Pe abakisi ete, ezali ndakisa elamu ya kolanda na bikolo bisusu bi Afrika, na kosangana pona kobundisa badongolo miso. Likitali ya ba ministre bia bikolo bie bitia ki manzaka na akor kadre ya bisabeba e sengela ki kosalema na ekolo Congo démocratique mokolo mwa le 6 décembre mozali kuya mokosalema lisusu te mokolo mwango. Kino sika, tina ya bopusi likitali ye, liyebani na ino te. Alanga nzembo Kofi Olomide akomi lelo omboka Beni na province ya Nord Kivu. Mobembo moye mozali mpona ye mpona mbala ya yambo na etuka eye. Alanga nzembo mutambusi ya lingomba quartier latin international, pe mokeli mindu le tchacho alobi ete akei na Beni pona kolendisa mitema ya bandeko baye bazali na pasi na bitumba pe makambo ya ndenge na ndenge. Abakisi ete apesi maboko na etat de siège e ezali na yengumba eye, pe aliki ete kimia ekozonga kala mingi te na bisika biye. Secrétaire d'État ya États-Unis Anthony Blinken na mokokani waye Sergei Lavrov ya ekolo Russie bakuteni bongo omboka Suède na masolo ya sommet ya Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Na masolo na bango monsieur Blinken alobi ete esengeli ekolo Russie emi pekisa ko kota lisusu na mabele ya mboka Ukraine. Na ngambo na ye monsieur Lavrov asengi ete bikolo bia West balaka bokingi pona ntango mulayi na bandelo na bango. Bosengeli koeba ete, ezali mpona mbala ya liboso uto mibu minei ba ministre ya mambi ya bapaya ya bikolo Russie mpe États-Unis bazali kokutana na sommet ya Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Toko mibongo na suka ya basango na biso mokolo mwa lelo. Totondi bile botondi ndenge bolandaki biso. Bokoki pe kolanda basango na biso lisusu na site na biso internet vewalingala.com pe bobosa na te kolaike page na biso Facebook. Ezalaki wabino Marius Muhunga. Patu makala la alimasi azalaki bongo onjela ya masini. Utika la malamu.